CINQ 102,3, émission en langue hellénique. Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος μαζί σας έως και τις 9.30 για απόψε Τετάρτη 28 Ιουλίου του 2021. Θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ αυτή τη στιγμή είναι 23 βαθμοί Κελσίου με σχεδόν ηλιοφάνεια και η ένταση του ανέμου είναι σχεδόν μέτρια σε 4 αμποφόρ από νοτιοδυτική κατεύθυνση. Η υγρασία είναι στα 53%. Απόψε το βράδυ η θερμοκρασία θα πέσει στους 15 βαθμούς Κελσίου με εν μέρη έως σχεδόν νεφελώδης, ενώ αύριο 23 βαθμοί Κελσίου με λίγες καταιγίδες. Η τρέχουσα ποιότητα του αέρα είναι καλή. Η ποιότητα του αέρα είναι γενικά αποδεκτή για τους περισσότερους ανθρώπους. Ωστόσο, οι ευαίσθητες ομάδες μπορεί να παρουσιάσουν ήπια έως μέτρια συμπτώματα από την παρατεταμένη έκθεση. Επισκόπηση ανεργειών, σκόνη και τριχομαζών αυτή τη στιγμή είναι χαμηλή. Αυτό κάνει λόγο η Εθνική Μετρολογική Υπηρεσία του Καναδά. Το πρόγραμμά μας σήμερα ενδιαφέρον όπως κάθε βράδυ. Άλλωστε, ξεκινάμε σε λίγο με τις ειδήσεις από την ελληνική ραδιοφωνία. Αμέσως μετά θα έχουμε ένα αφιέρωμα περίπου 45 λεπτών για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας που έγινε στις 24 Ιουλίου του 1974, αμέσως μετά με τα γεγονότα της Κύπρου. Στις 9 η ώρα θα έχουμε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle. Και στις 9 και 10 θα έχουμε ειδήσεις από το ραδιοφωνικό ίδρυμα της Κύπρου για να μάθουμε και τι γίνεται εκεί στην Κύπρο με τα βαρόσια. Θα έχουμε σίγουρα εξελίξεις. Μείνετε μαζί μας κύριε εκεί έως και τις 9.30. Θα έχουμε ένα ενδιαφέρον και πλούσιο πρόγραμμα. Μας ακούτε στους 102,3 μεγακύκλους στα FM στέρεο στον αέρα, όπως επίσης και στα έξυπνα ηχεία, τα λεγόμενα smart speakers, με την ένδειξη Play Montreal Greek Radio. Είμαστε επίσης και στο καλωδιακό δίκτυο της Bell 5 στην θέση 960, όπως επίσης και από όλες τις ψηφιακές ίντερνετικές πλατφόρμες με την ένδειξη Montreal Greek Radio. Από μένα τον Δημήτρη Παπαδόπουλο σας εύχομαι καλή ακρόαση και μείνετε μαζί μας έως και τις 9.30.
Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο Νίκος Πυράκος. Καλύτερα είναι τα νέα από τη φωτιά που ξέσπασε νωρίς το μεσημέρι σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ελεκίστρας στις παρυφές της Πάτρας και επεκτάθηκε γρήγορα λόγω των ισχυρών ανέμων. Νωρίτερα υπήρχαν πληροφορίες ότι οι σπίτια στο Σούλι έχουν καεί, ενώ οι φλόγες στήληξαν και τον οικισμό Ρωμά στο Ριγανόκαμπο. Η ανησυχία παραμένει μεγάλη γιατί οι φλόγες είναι κοντά στα δηληστήρια της Δημοτικής Επιχείρησης Σύνδρευσης Αποχέτευσης Πατρών. Ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας, Νεκτάριος Φαρμάκης, απίθυνε έκκληση για ενίσχυση των πυροσβεστικών δυνάμεων, ωστόσο σημείωσε ότι τουλάχιστον προς το παρόν η πυρκαγιά δεν έχει επεκταθεί προς την πόλη της Πάτρας. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση πυροσβεστικής, επιχειρούν 70 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 25 οχήματα, 2 ελικόπτερα και 6 αεροσκάφη. Επίσης, το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συνδράμουν υδροφόρα οχήματα του Δήμου Πατρέων. Διεκόπη για προληπτικούς λόγους η κυκλοφορία των οχημάτων στην περιμετρική οδό της Πάτρας, αφού μεγάλο τμήμα του δρόμου βρίσκεται κοντά στο πύρινο μέτωπο. Σε εξέλιξη και μάλιστα με μικρή αναζωπήρωση ήταν και πυρκαγιά που μένεται από νωρίς το μεσημέρι στον Ερήμανθο, κοντά στην κοινότητα της Δροσιάς, η οποία κενώθηκε προληπτικά. Επιτόπου επιχειρούν 82 πυροσβέστες με 32 οχήματα, 3 πεζοπόρα τμήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν ένα αεροσκάφος και ένα ελικόπτερο. Σημειώνεται ότι γενικά στην Αχαΐα επικρατούν πολύ ισχυροί άνεμοι. Ποινική δίωξη για τα πλημελήματα του εμπρισμού από αμέλεια, από τον οποίο μπορεί να προκληθεί κίνδυνος για την ανθρώπινη ζωή, και του εμπρισμού δασικής έκτασης από αμέλεια, ασκήθηκε από τον εισαγγελέα στον 64χρονο Μελισσοκόμο, που συνελήφθη από τους αστυνομικούς για τη χθεσινή φωτιά στη Σταμάτα Αττικής. Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο αυτόφορο. 2.874 νέα κρούσματα του COVID-19 τις τελευταίες 24 ώρες, ανακοίνωσε η ΟΔΗ. Σύμφωνα με την ενημέρωση, 15 συνάνθρωποι μας έχασαν τη ζωή τους, ενώ 144 συμπολίτες μας νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Στην Αττική καταγράφηκαν 993 μολύνσεις και στη Θεσσαλονίκη 308. Σημειώνεται ότι πραγματοποιήθηκαν 86.122 τεστ. Πολύμερος αναμένεται να είναι ο καύσωνας που πλήττει σταδιακά όλη τη χώρα, με τον υδράργυρο να αναμένεται κυρίως από την Παρασκευή να ξεπεράσει τους 42 βαθμούς. Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, η παρατεταμένη ζέστη θα κρατήσει έως και τις αρχές ερχόμενης εβδομάδας. Για έναν από τους 10 μεγαλύτερης διάρκειας καύσωνες της τελευταίας 35 ετίας, έκανε λόγο ο διευθυντής ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστας Λαγουβάρδος. Οδηγίες προς τους πολίτες εξέδωσε ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, ενώ κλιματιζόμενες αίθουσες διαθέτουν οι Δήμοι. Την άμεση ανάληψη δράσης κατά της κλιματικής αλλαγής ζητούν με επιστολή τους στην επιθεώρηση Bioscience 13.000 επιστήμονες από όλο τον κόσμο. Επισημαίνουν πως τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα ανά την Ιφίλιο ενισχύουν το κατεπήγον του θέματος και παρουσιάζουν στοιχεία ενδείξεις της κακής κατάστασης της υγείας του πλανήτη. Συγκεκριμένα, το 2020 ήταν η δεύτερη πιο ζεστή χρονιά στην ιστορία. Το 2021 η συγκέντρωση μονοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα είναι υψηλότερη από ποτέ και οι παγετώνες σε Γροιλανδία και Ανταρκτική λιώνουν 31% πιο γρήγορα σε σχέση με 15 χρόνια πριν. Σαφές μήνυμα προς την τουρκική προκλητικότητα εξέπεμψε η κοινή δήλωση Ελλάδας, Ιορδανίας, Κύπρου στο πλαίσιο της τρίτης τριμερού συνόδου κορυφής. Οι ειδικότερα ηγέτες των τριών χωρών τόνισαν τη στήριξη σε μια δίκαιη, συνολική και βιώσιμη επίλυση του Κυπριακού, σύμφωνη με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο. Τόνισαν επίσης ότι όλα τα μονομερή μέτρα ή ενέργειες που δεν συνάδουν με σχετικά ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο ή υπονομεύουν τις προσπάθειες για ειρηνική λύση μέσω διαπραγματεύσεων πρέπει να σταματήσουν. Πανεκπαιδευτικό συλλαλητήριο αυτή την ώρα στο Σύνταγμα με αφορμή την ψήφη στη Βουλή του Πολυνομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας. Συμμετέχουν ΟΛΜΕ και ΔΟΕ, εκπαιδευτικά σωματεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευση, ενώσεις γονέων, μαθητές, φοιτητές και γονείς. Κυρίαρχο σύνθημα συγκέντρωση είναι «Δεν θα περάσει το σχολείο επιχείρηση των ταξικών φραγμών, σύγχρονη δημόσια δωρεάν παιδεία για όλους». Η ψηφοφορία θα ξεκινήσει σε λίγο και θα είναι ονομαστική μετά από αίτημα που κατέθεσαν ο ΣΥΡΙΖΑ και το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Οι κοπηλάτρες Μαρία Κυρίδου και Χριστίνα Μπούρμπου έκλεψαν την παράσταση σημερινή ημέρα των Ολυμπιακών Αγώνων. Αντίθετα, στο τένις ο Στέφανος Τσιτσιπάς υπέστη ήττα και αποκλείστηκε από τους 8. Ωστόσο, λίγο αργότερα μαζί με τη Μαρία Σάκαρη πήραν την πρόκριση στους προημιτελικούς του διπλού μικτού.
Η φωνή της Ελλάδας, φωνή όλων των Ελλήνων.
Ακούτε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους.
Λόγω της δημιουργηθήσης εκρήθμου καταστάσεως, από το Μεσονυκτίου ο στρατός ανέλαβε την διακυβέρνηση της χώρας.
Σε γνωρίζω από την κόψη του σπάτσιου την τρομερή. Σε γνωρίζω από την όψη που με διαμετάει. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη, των Ελλήνων τα ιερά και σαν πλώτα δεχομένη, χαίρος χαίρετε παιδιά.
Κύριε, βόηθα να θυμόμαστε πως έγινε τούτο το φωνικό. Την αρπαγή, το δόλο, την ιδιοτέλεια, το στέγνωμα της αγάπης. Κύριε, βόηθα να τα ξεριζώσουμε. Ήταν 21 Απρίλη του 1967. που άρχισε το φωνικό. Κύριε, βόηθα να θυμόμαστε. Η μνήμη δεν θα επιτρέψει την επανάληψη.
Βασιλικό διάταγμα. Έχοντας υπόψη το άρθρο 91 του Συντάγματος και κατόπιν εισηγήσεως της κυβερνήσεως, αναστέλλομεν τας διατάξεις των άρθρων 5, 6, 8, 10, 11, 12, 14, 18, 20, 95 και 97 του ενισχύει Συντάγματος καθόλων το κράτος λόγω εκδήλου απειλής κατά της δημοσίας τάξεως και ασφαλείας της χώρας εξ εσωτερικών κινδύνων. Εν Αθήνες, την 21η Απριλίου 1967, Κωνσταντίνος Βασιλεύς των Ελλήνων. Το Υπουργικό Συμβούλιο, ο Πρόεδρος, τα μέλη.
Η 7χρονη νύχτα της δικτατορίας άρχισε με το δόλο, με την απάτη. Γιατί όταν πρωτομεταδόθηκε τούτο το διάταγμα από το ραδιόφωνο, ο Πρόεδρος της Κυβερνήσεως, Παναγιώτης Κανελόπουλος, και οι περισσότεροι υπουργοί του είχαν κιόλα συλληφθεί. Και ο βασιλιάς Κωνσταντίνος ήταν υπό περιορισμών. Οι υπογραφές τους είχαν πλαστογραφηθεί. Εχρησιμοποιήσαμε το όνομα του βασιλέως, διενέχομεν όλα τα σώματα του στρατού με το μέρος μας, ομολόγησε αργότερα ένας από τους πλαστογράφους. Μα και η πρώτη δικτατορική κυβέρνηση ορκίστηκε 8 ώρες ύστερα από την μετάδοση του βασιλικού διατάγματος. Πρωθυπουργός της, ο Κωνσταντίνος Κόλλιας. Είναι ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου που είχε αθώσει όλους τους αναμειγμένους αξιωματικούς στην υπόθεση Λαμπράκη.
Εκλογές οι οποίες προκηρύχθησαν δεν είναι το δυνατόν να δώσουν την λύση εις το δημιουργηθένα διέξοδο. Πρώτον, διότι υπό τα παρούσα συνθήκες το αδύνατος ή ομαλή διεξαγωγή των, και δεύτερον, διότι οποιονδήποτε και αν ήταν το αποτέλεσμα αυτών, θα οδηγούμεθα μοιραίως εις την μεταχυσία και το χάος. Δι' αυτό επενέβη ο στρατός. Η κυβέρνηση οφείλει να προειδοποιήσει κατά των πλέον κατηγορηματικών τρόπων ότι η αδίποτε αντίδραση των εθνικών της έργων της αλλαγής, όπως ενδήποτε προερχομένη, θα παταχθεί πάραστα δια παντός στη διάστηση της μέσου. Ζήτω το έθνος, ζήτω ο βασιλεύς, ζήτω η αιωνία Ελλάδα.
Ποιοι άλλοι πρωταγωνιστούσαν σε αυτή την κυβέρνηση? Υπουργός των Εσωτερικών, ο ταξίαρχος των Θωρακισμένων, Στυλιανός Πατακός. Υπουργός Συντονισμού, ο συνταγματάρχης Πυροβολικού, Νικόλαος Μακαρέζος. Υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, ο συνταγματάρχης Πυροβολικού, Γεώργιος Παπαδόπουλος.
Μυστικό αρκούδι δεν χορεύει και άνθρωπος ο οποίος δεν έχει λύσει τα προβλήματα του βιοπορισμού του είναι ανήσυχος και η ανησυχία εμάς δεν μας χρειάζεται αυτήν την περίοδο. Διότι και καθύπνων ο ασθενής, ναρκωμένος κατά την διάρκεια της εγχειρήσεως, δένεται ώστε να μην κάνει ούτε τα ανακλαστικά αντιδράσεις τα οποία κάνει το συμπαθητικό. Επειδή δεν περί αντιδράσεων του συμπαθητικού πρόκειται, δεν θα είχαμε διάθεση να τα δεχόμε.
Κύριοι... Είναι ο εμπνευστής της ψευτοδολιοφθοράς του Εύρου με τη ζάχαρη. Τότε πρωτακούστηκε το όνομά του.
Απέναντί μου την οποία διαπίστωσα εις το βλέμμα σας. Και θα πρέπει να αποτελεί επιθυμία όλων μας, κύριοι, να επιτύχουμε.
Πώς φτάσαμε όμως στην 21η Απριλίου του 1967. Πριν από 18 μέρες, ο Παναγιώτης Κανελόπουλος, αναλαμβάνοντας την διακυβέρνηση της χώρας, είχε δηλώσει.
Δηλώ κατηγορηματικώς ότι μέχρι των εκλογών περίοδος θα διανυθεί υπό τον έλεγχο κράτους ισχυρού και με τους νόμους της δημοκρατίας εν πλήρη και αυστηρά λειτουργία. Η αδίποτε παρεκτροπή και η ελαχίστη παράβαση νόμων και αστυνομικών διατάξεων θα αντιμετωπιστεί χωρίς δισταγμόν. Το κράτος της δημοκρατίας έχει στοιχειώδη, έχει ιεράν υποχρέωση απέναντι των φιλονόμων πολιτών να μην επιτρέπει την παραμικράν παράβαση των νόμων. Αποτελεί ύβριν προς εκείνους οι οποίοι τηρούν τους νόμους η ανοχή ή επιοίκεια έναντι των παραβατών.
Ο Παναγιώτης Κανελόπουλος ήταν ένας από τους 10.000 Έλληνες που συνέλαβε η Χούντα των Συνταγματαρχών στην Αθήνα μέσα στις 4 πρώτες ώρες του πραξικοπήματος. Στις πρώτες ώρες του πραξικοπήματος σημειώθηκε και η πρώτη αντιστασιακή κίνηση. Ήταν στα Γιάννηνα, από τους φοιτητές. Συνελήφθηκαν οι περισσότεροι. Στις 4 Μαΐου ο Παπαδόπουλος σε μια παροδία συναντεύξεως τύπου είπε ότι απολύθηκαν 1500 κρατούμενοι.
Κύριε Πετροπανιάτη, σε έναν πρώτο χρόνο, όπως ήδη θα γνωρίζετε, είχαμε μια απόλυση από το πρώτο κόσκινο, το χοντρό, 1500 τόσων ατόμων. Τα υπόλοιπα μετεφέρθησαν στα στρατόπεδα στα οποία θα διαβιώσουν μέχρι ότου δούμε εις ποιον βαθμών θα πρέπει να χαρακτηριστούν επικίνδυνα δια τη δημοσία τάξη. Και ευθύς μετά την αντιμετώπιση των πρώτων θεμάτων της εγκαταστάσεώς των θα αντιμετωπιστεί το κρυσάρισμα με την ψηλότερη κρυσάρα. Εάν υπάρξουν όμως άτομα τα οποία κατά οποιονδήποτε τρόπο θα χαρακτηριστούν ως επικίνδυνα, αυτά βεβαίως θα παραμείνουν υπό περιορισμών και θα παραμείνουν τόσων όσων θεωρείται αναγκαίων εν τη εννοία ότι ο χρόνος αυτός για μας πρόθεσης είναι να είναι ο δυνατόν μικρότερος για να μην τους παρέξουμε καμίαν ευκαιρία προς ηρωποίησή των. Άμα τακτοποιηθούμε και αγκαλιασμένοι όλοι βαδίζουμε προς το πεπρωμένο της φυλής, θα τους πούμε ευγάτε κι εσείς έξω και αν δεν έχετε τη δύναμη να χειροκροτήσετε ή να πιαστείτε κι εσείς χέρι-χέρι, καθίστε τουλάχιστον εις το περιθώριο, αλλά είστε πλέον πτώματα, οδοδότα και τυμπανιαία, διότι πλέον δεν υπάρχει χωράφι εις το οποίο θα μπορείτε να σπείρετε τους σπόρους της ανομαλίας και της αναταραχής.
Οι συνεντεύξεις του τύπου ήσαν κατευθυνόμενες. Έτσι τίποτα δεν μπορούσε να εξακριβωθεί. Η λογοκρισία ανάγκασε πολλές εφημερίδες να διακόψουν την κυκλοφορία τους. Μυστικά, σιγανά μέσα στη νύχτα, προσπαθούσαμε να ακούσουμε ξένους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Έτσι μάθαμε στις 23 Μαΐου πως το πτώμα του δικηγόρου Νικηφόρου Μανδυλαρά ξεβράστηκε σε ένα κρογιάλι της Ρόδου. Ήταν από τους πρώτους νεκρούς θύματα της δικτατορίας.
Έλληνες, αντιταχθείτε στην βία και την τρομοκρατία. Αντιταχθείτε στην δικτατορία. Πυκνώστε τις γραμμές του πατριωτικού μετόπου. Ο φασισμός δεν θα περάσει. Η δημοκρατία θα νικήσει. Η δημοκρατική ανθρωπότητα μας παραστέκει.
Η Κεντρική Επιτροπή Ελλήνων Πολιτικών Προσφύγων με τηλεγράφη μάζης προς τον Γενικό Γραμματέα του Οργανισμένου ΕΕ, κ. Φαντ, τον Πρόεδρο του Συμβουλίου της Ευρώπης που εδρεύει στο Στρασβούργο και την Διεθνή Επιτροπή Νομικών που εδρεύει στη Γενέβη, καταγγέλει την δολοφονία του διακεκριμένου δικηγόρου και δημοκρατικού παράγοντα Νικηφόρου Μανδυλαρά και κάνει αίτηση εκ μέρους δεκάδων χιλιάδων πολιτικών προσφύγων να αναχαιτιστεί η εγκληματική δράση των στρατοκρατών της Χούντας στη χώρα μας.
Στο μεταξύ, ο Παπαδόπουλος πηγαίνει στη Λευκωσία. Οι συλλήψεις συνεχίζονται. Ο βασιλιάς περιοδεύει. Η Χούντα αφαιρεί την ελληνική ηθαγένεια από πατριώτες με αντιστασιακή δράση στο εξωτερικό. Ο Νίξον έρχεται στην Αθήνα. Ο Ντερβίνσκι, ένας ρεπουμπλικάνος βουλευτής του Ιλινόης, υποστηρίζει στο State Department ότι η στρατιωτική κυβέρνηση επενεύει για να σωθεί η Ελλάς από τον κομμουνιστικών κίνδυνων και το χάος. Στις 2 Σεπτεμβρίου, εγκαινιάζοντας την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, ο Κόλλιας θα επανελάβει για χιλιοστή φορά τον ίδιο μύθο.
Ποια ήταν η ενεράδη κατάσταση φραγμάτων κατά το αμέσως πρόσφατο παρελθόν, οι πάντες ενθυμούμεθα. Ως κράτος ενεφανίζεται το κόμμα. Ως λαός ο όχλος του πεζοδρομίου. Ως δημοκρατία η στεριγνή τυραννία των επιτηδίων. Ως νόμος των ατομικών συμφέρων. Η νεότης απεπλανάτωσης ψυχοφόρους ασχολίας και ιδεολογίας. Η παιδεία εχειραίζεται. Ο εθνικρόφων πολιτικός κόσμος διήγεν εν μακαριότητη και νοχελία. Εσυμμαχίε ετίθεντο υποδοκιμασία. Τα κομμουνιστικά συνθήματα, έξω οι Αμερικάνοι, έξω από το ΝΑΤΟ, ουδετερότης κλπ, εκυριάρχουν εις τα σοδούς. Ενδεύθεν πάντες διστάνονται των κίνδυνων και την αρπάγην περισφυγωμένων πέριξ τραχύλουτων. Πάντες κατηχόμεθα υπό άγχους και θανασίμου αγωνίας και πάντες προσευχόμεθα δια την απαλλαγήν και λύτρωσιν από τον ως βέβαιον διαφαινόμενων αφανισμών.
Θεωρώ ως αβάσιμον την δήλωση εκείνων οι οποίοι υποστηρίζουν ότι χάρη στο πραξικόπημα της 21ης Απριλίου η χώρα εσώθη από το χάος. Τούτο δεν είναι αληθές, διότι απλούστατα δεν υπήρχε χάος. Θα πει υπεύθυνα ο Παναγιώτης Κανελόπουλος στις 27 Σεπτεμβρίου. Στις 29 Σεπτεμβρίου ο Πατακός θα απαντήσει στον Κανελόπουλο.
Ο κύριος Παναγιώτης Κανελόπουλος προέβη προχθές εις μακράς δηλώσεις προς τους ξένους ανταποκριτάς, καταφερθείς κατά της κυβερνήσεως της πατρίδας του με σκοπό να εντυπωσιάσει. Η μέθοδος είναι γνωστή και ανάγεται στα συνηθίες της αμαρτωλής προεπαναστατικής περίοδου. Ας μείνει ήσυχος ο κύριος Κανελόπουλος. Ένοπλοι δυνάμεις, οι οποίοι αποτελούν την ψυχή του έθνους, γνωρίζουν ποιον είναι το καθήκον των και το επιτελούν με σύνεση, με καθορισμένων αντικειμενικών σκοπών, με την βοήθεια του λαού, ο οποίος ευρίσκεται στο πλευρό των.
Όσο για τον κομμουνιστικό κίνδυνο, η επίσημη έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου είναι σαφής. Δεν υπήρχε κίνδυνος κομμουνιστικής ανατροπής ή καταλήψεως της εξουσίας με βία μέσα. Στις 29 Νοεμβρίου, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Monde, χαρακτήρισε γελίους τους ισχυρισμούς της Χούντας περί κομμουνιστικού κινδύνου κατά τον Απρίλιον. Και κατόπιν είπε:
Ελπίζω ότι οι προτεργάτες του πραξικοπήματος θα κατανοήσουν το καθήκον των και θα συνεργαστούν για την αποκατάσταση της νομιμότητας στην Ελλάδα ανευδίας. Δύναμε, εν πάση περιπτώσει, να σας διαβεβαιώσω ότι οι Έλληνες δεν θα επιτρέψουν τη συνέχιση της δικτατορίας υπό οποιαδήποτε μορφή. Κατά τη γνώμη μου, είπε, την παρούσα ομάδα των κυβερνώντων την Ελλάδα θα πρέπει να την διαδεχθεί μια έντιμα και ισχυρά κυβέρνηση. Ασκούσα εκτάξεις της εξουσίας επί τη λογικών χρονικών διάστημα. Τι αυτή η κυβέρνηση θα είναι δυνατό να δημιουργήσει τα καταγγείλω συνθήκας δια μια δημοκρατία.
Τον ίδιο καιρό, το Κυπριακό αναζωπυρώνεται και βρίσκεται στο πιο κρίσιμο σημείο του. Ένας βασιλικός ανήρ, ο Παναγιώτης Πιπινέλης, αναλαμβάνει το Υπουργείο Εξωτερικών. Οι ένοπλες δυνάμεις βρίσκονται σε επιφυλακή. Οι ξένοι δείχνουν να ενδιαφέρονται για μια ειρηνική διευθέτηση.
Ως μεταδίδει το Αθηναϊκών Πρακτορείων Ειδήσεων εξ Αγκύρας, το Τουρκικό Υπουργικό Συμβούλιο εθελμάτισε σήμερα την πρωί την 11ωρο έκτακτο συνευρίαση του επί του Κυπριακού. Εκπρόσωπος δε της τουρκικής κυβερνήσεως δήλωσε τα εξής. Η κυβέρνηση δεν μετέβαλε γνώμη και τώρα βρισκόμαστε στην κρίσιμη κατάσταση. Η λεπτομέρεια της ελληνικής απαντήσεως προστίθεται στο τηλεγράφημα. Εκομίστησαν εις Άγκυραν υπό το απεσταλμένο του Προέδρου Τζόνσον, κυρίου Βάντ, ο οποίος επέστρεψε σήμερα εις Αθήνας. Ενώ συνεχίζεται η συνευρίαση του Τουρκικού Υπουργικού Συμβουλίου, ο εις Άγκυραν Ρώσος προσδευτής κύριος Μυρνόφ επεσκέφθη των Υπουργών των Εξωτερικών κύριων Τσαγλαγιανγκίλ και είχε μετά αυτού συνομιλία, μετά το πέρας της οποίας εδίδωσε προς τους δημοσιογράφους ότι η Σοβιετική Ένωση επιθυμεί να είναι κυπριακό πρόβλημα λιώμενο ειρηνικό. Επίσης επιθυμεί την αποχώρηση εν εκτισμήσου όλων των εκεί παρανόμως στασμευουστών στρατιωτικών δυνάμεων.
Ύστερα από τέσσερις μέρες, στις 2 Δεκεμβρίου, οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ελλάδας και της Τουρκίας ανακοινώνουν ότι επετεύχθη συμφωνία και ότι όλα τα στρατεύματα από την Κύπρο θα αποσυρθούν. Ειρήνη και ασφάλεια στις δύο χώρες. Ώσπου τη 13η Δεκεμβρίου κυκλοφορούν κάποιοι ψήθυροι. Ο Κωνσταντίνος ξεσήκωσε το στρατό εναντίον της Χούντες. Ανοίγουμε αμέσως το ραδιόφωνο.
Αλήθεια είναι μόνο αυτή η οποία προέρχεται αποκλειστικώς από τις επισήμους ανακοινώσεις της Εθνικής Επαναστάσεως. Όλα τα άλλα είναι ανέντιμοι και ψευδείς ψήφιροι, προερχόμενοι από ανεντίμους ψευδολόγους, από τους εχθρούς του έθνους, από τους εχθρούς σου.
Μα βέβαια, πώς ήταν δυνατόν. Γυρίζουμε στα βραχεία κύματα. Εκείνη την ίδια ώρα ακριβώς, ο σταθμός του Παρισιού μετέδιδε.
Όσον αφορά εμάς, αγαπητοί φίλοι, μέσα του κέντρου του ραδιοφωνικού μας κέντρου της Ρυθμός, προσπαθούμε να πάρουμε τον ραδιοφωνικό σταθμό της Λάρισας, ο οποίος μετέδωσε, επαναλαμβάνουμε, ένα μήνυμα του βασιλιά Κωνσταντίνου, ο οποίος διακηρύχθη ότι ηγείται ενός κινήματος εναντίον της στρατιωτική Χούντα. Εδώ, Παρίσι, σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε και ραντεβού για αύριο με νεότερα και περισσότερα. Ναι.
Προσπαθούμε τώρα να ακούσουμε το σταθμό της Λάρισας. Η εμβέλεια του μόλις που φτάνει ως την Αθήνα.
Εδώ στρατιωτικός ραδιοφωνικός σταθμός Λαρίσι. Ανακοίνωση. Ανακοινούται εκ μέρους του κυρίου Προέδρου της κυβερνήσεως ότι κατόπιν αποφάσεως του βασιλέως επάφησαν οι υπουργοί Ζωητάκης, Πατακός, Πατήλης, Παπαδόπουλος και Μακαρέζος. Πάσε εστρατιωτικές δυνάμεις Θράκης, Μακεδονίας, Υπήρου και Θεσσαλίας ήδη τα 90% του στρατού οστιάπασε αεροπορικές και ναυτικές δυνάμεις πειθαρχούν εις τα διαταγά του βασιλέως. Την κυβέρνηση εκπροσωπεί ο πρόεδρος αυτής όσοι σε βρίσκεται εις το πλευρό του βασιλέως.
Σε λίγο μεταδίδεται και το ηχογραφημένο μήνυμα του Κωνσταντίνου.
Πιστεύω στην αναγέννηση και θα υποστηρίξω κάθε προσπάθεια τίμηθα εις αυτήν. Διότι γνωρίζω ότι τούτο αποτελεί έτοιμα πανελλήνιο. Η φρόνηση ας ενδυναμώνει την θέληση όλων μας. Και ένα ευτυχές παραγωγικών και αντάξιων της φυλής μας μέλλον. Έλληνες, ακολουθήστε με εις των δρόμων της εθνικής αναγεννήσεως. Μόνο αγάπη, πίστη και σύνεση ας προχωρήσουμε ενωμένοι. Ζήτω η Ελλάδα.
Μόνο μετά από 8 περίπου ώρες από το βασιλικό αντικίνημα, η χουντική κυβέρνηση θα πληροφορήσει με ένα διαγγελμά της στον ελληνικό λαό για το γεγονός. 4:30 το απόγευμα.
Διάγγελμα της Εθνικής Επαναστάσεως. Ελληνικέ λαέ, προ λίγων ωρών εξεδηλώθη εγκληματική συνωμοσία και απόπειρα καταλύσεως του κράτους και της ενόμου τάξεως. Κοινοί τυχοδιώκτες, κινούμενοι από μωράν φιλοδοξίαν και αγνοούνται στο συμφέρον του έθνους, παρέσυρον και παρεπλάνησαν τον βασιλέα και τον εξυνάγκασαν να στραφεί και αυτός κατά της εθνικής επαναστάσεως, κατά της γαλήνης και της ησυχίας του λαού, εις ιδιαιτέρως ιστορικάς δια την Ελλάδα στιγμάς. Εάν δεν αποφευθεί η αδελφοκτόνος αιματοχυσία, υπεύθυνοι θα είναι δια τάφτην αποκλειστικώς αυτοί οι οποίοι επεχείρησαν να διχάσουν το έθνος.
Τα βραδινά δελτία ειδήσεων δίνουν περισσότερες πληροφορίες. Το αντικίνημα του Κωνσταντίνου απέτυχε.
Η συνωμοτική αντεπανάσταση απέτυχε πλήρως. Συνετρίβει. Οι συνωμότε και ο Κωνσταντίνος προσπαθούν να διαφύγουν κρυπτόμενοι από χωρίου εις χωρίον.
Το ίδιο βράδυ ορκίζεται αντιβασιλέας ο στρατηγός Γεώργιος Ζωητάκης για να ορκίσει πρωθυπουργό τον Παπαδόπουλο.
Ομοίω, εις το όνομα της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος.
Εις το όνομα της Αγίας Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος.
Να φυλάξω πίστην εις την συνταγματικήν βασιλεία.
Να φυλάξω πίστην εις την συνταγματικήν βασιλεία.
Υπακοήν εις το Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους.
Υπακοήν στο Σύνταγμα και τους νόμους του κράτους.
Και να εκπληρώσω ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου.
Και να εκπληρώσω ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου.
Ένας στρατηγός παίρνει τη θέση του βασιλιά σαν ανταμοιβή, επειδή είχε προδώσει στους συνταγματάρχες την αναβολή του πραξικοπήματος των στρατηγών, έγραψαν οι Times. Το πραξικόπημα των στρατηγών της Μεγάλης Χούντες, που ήταν να γίνει στις 13 ή στις 28 Μαΐου του 1967, το είχε, λένε, υιοθετήσει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος. Αλλά η μικρή χούντα των συνταγματαρχών πρόλαβε τη μεγάλη. Και έτσι...
Οι πολιτικοί παρατηρητές εντυπωσιάστηκαν από την απουσία αντιδράσεων του πληθυσμού, που σε καμιά στιγμή δεν πήρε μέρος στην εξέλιξη των γεγονότων, μήτε και κάθε κανένα σημείο της χώρας. Στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη, ακόμα και την Καβάλα, όπου ο βασιλιάς Κωνσταντίνος είχε εγκαταστήσει τους στρατηγείωτα, ο πληθυσμός ασχολήθηκε χθες με τις εργασίες του, και μόλις που ενδιαφέρθηκε για τα γεγονότα και για το αντιπραξικόπημα του βασιλιά Κωνσταντίνου.
Ο οκτάμηνος συμβιβασμός του βασιλιά με τους συνταγματάρχες, γράφει ο Γιάννης Κάτρης, τον είχε ταυτίσει στη λαϊκή συνείδηση με τη δικτατορία. Μα τώρα...
Έχοντας πάρει το δρόμο της εξορίας πλέον, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος έφτασε σήμερα τα Χαράματα αεροπορικό στη Ρώμη, συνοδευόμενος και από την οικογένειά του, αφού απότυχε στην προσπάθειά του να ανατρέψει τη στρατιωτική χούντα της Αθήνας. Οι ελπίδες του Έλληνα μονάρχη που υπολόγιζε να τεθεί επικεφαλής αντιπραξικοπήματος, το οποίο να στηρίζεται πάνω στις λαϊκές μάζες, κατάρρευσαν οι ελπίδες αυτές από τη στιγμή που η κυβέρνηση της Αθήνας ανάγγειλε τη σύλληψη των στρατιωτικών ηγετών που ήταν πιστοί στα βασιλικά σχέδια, δηλαδή των στρατηγών και συνταγματαρχών, ανωτέρων και ανωτάτων αξιωματικών, την σύλληψή τους από τους κατώτερους αξιωματικούς, οι οποίοι τελούσαν υπό τις διαταγές των ανωτέρων τους, υποτίθεται. Κατά την άφηξή του στη Ρώμη, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος συνοδευόταν και από τη βασίλισσα Άννα Μαρία και τα δύο παιδιά τους, καθώς και από τη βασιλομήτωρα Φρυδερίκη. Το αεροπλάνο προήρχεται από την Καβάλα. Σε ερώτηση του δημοσιογράφου αν είχε να δηλώσει τίποτα ή να σχολιάσει την κατάσταση στην Ελλάδα, ο βασιλιάς Κωνσταντίνος απάντησε όχι, τίποτα για την ώρα.
Τίποτα για την ώρα. Γιατί ύστερα από λίγο αρχίσανε διαπραγματεύσεις ανάμεσα στο Κωνσταντίνο και στους συνταγματάρχες. Ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος και ο Πιπινέλης πηγαίνουν στη Ρώμη. Μια υπόθεση με πολλά ερωτηματικά. Ακούμε BBC.
Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών εξέδωσε εγκύκλιον προς όλους τους Μητροπολίτες όπως συνεχιστεί να ψάλλεται το Πολυχρόνιον κατά τας λειτουργίας της Κυριακής. Ο ταξίαρχος Πατακός εδήλωσε προς τους αντιπροσώπους του τύπου ότι ο βασιλεύς δύναται να επιστρέψει ανά πάσα στιγμή. Ο θρόνος ανήκει σε αυτόν, είπε. Πληροφορίες εξ Ελλάδος αναφέρουν ότι εξέσπασε εκεί νέο κύμα σύλληψεων. Ανταποκριτής της Αθήνας, εις τηλεγράφημά του προς το BBC λέγει ότι πληροφορήθηκε της σύλληψεως 8 ατόμων, τα οποία προφανώς αντιπροσωπεύουν ένα σημαντικό μεγαλύτερο αριθμό. Τα ονόματα των λόγω ατόμων είναι τα εξής. Παπαλιγούρας, πρώην Υπουργός Συντονισμού της κυβερνήσεως Καραμανλή. Γεώργιος Μαύρος, Υπουργός της κυβερνήσεως Παπανδρέου και πρώην διοικητής της Εθνικής Τραπέζης της Ελλάδος. Κωνσταντίνος Ράλης, Υπουργός της τελευταίας κυβερνήσεως πρώτου πραξικοπήματος της 21ης Απριλίου. Κοκκέβης, βουλευτής της Ενώσεως Κέντρου και στενός φίλος του Γεωργίου Παπανδρέου. Δεσίλας, παλαιός πολιτικός ηλικίας 80 ετών. Παπαγεωργίου, εκδότης της εφημερίδας Αθηναϊκή, η οποία διέκοψε την έκδοσή της μετά το πραξικόπημα. Και τέλος, Μαρούδας, δημοσιογράφος, ο οποίος ενήργει ως γραμματεύς επί του τύπου του Ανδρέα Παπανδρέου.
90.000 Έλληνες συνέλαβε η Χούντα στη διάρκεια της ζωής της. Οι μέρες περνούν μέσα στη νύχτα. Αλλά ο Αμερικανός βουλευτής Πουσίνσκι δήλωσε ότι η Ελλάς είναι χώρα γαλήνης και δημιουργίας. Στις 13 Αυγούστου του 1968 έγινε στη Λεωφόρο Σουνίου απόπειρα δολοφονίας του Παπαδόπουλου από τον Αλέξανδρο Παναγούλη. Στην απόπειρα είχε λάβει μέρος και ο Νίκος Ζαμπέλης. Μετά την αποδρασή του έδωσε μια συνέντευξη στο περιοδικό Τέμπο. Είχε πει.
Ήταν 5.30 το πρωί στις 13 Αυγούστου όταν ο Παναγούλης μας αποχαιρέτησε λέγοντας. Ξεχάστε τη λέξη φόβος. Όλα θα πάνε καλά. Αλλά αν με σκοτώσουν ή με πιάσουν, εσείς θα συνεχίσετε τον αγώνα. Εγώ κατευθύνθηκα σε μια μουδιά κοντά σε ένα συγκρότημα μπάνιο. Ήμουνα η εφεδρική δυνατότητα διαφυγής του Αλέκου. Η πρώτη ήταν η βενζινά. Γιατί απέτυχε η απόπειρα? Γιατί η πρώτη βόμβα εξεράγει δέκατα του δευτερολέπτου νωρίτερα και κατέστρεψε το μηχανισμό πυροδοτήσεως της Δευτέρας. Έτσι το αποτέλεσμα της εκρήξεως υπήρξε περιορισμένο. Σχεδόν τίποτα.
Στις 29 Σεπτεμβρίου το νέο σύνταγμα που πρότεινε η κυβέρνηση με δημοψήφισμα είπαν πως έλαβε τα 92,1% των ψήφων. Την 1η Νοεμβρίου πέθανε ο Γεώργιος Παπανδρέου.
Η ημέρα της Αναστάσεως Κυρίου σύπτει εφέτος την επέτειο της αυρώσεως του λαού μας. Το στρατιωτικό πραξικόπημα της 1ης Απριλίου κατήργησε όρα της ελευθερίας.
Στην κηδεία του συνελήφθηκαν 110 άτομα. Καταδικάστηκαν 41. Ο λαός εκφράζει σε κάθε ευκαιρία την αντίθεσή του με τη Χούντα. Τα βασανιστήρια, δίκες στα στρατοδικεία, οι εκτοπίσεις συνεχίζονται. Ο Μίκης Θεοδωράκης μέρεται στη Ζάτουνα. Στις 8 Μαΐου ακούμε ηχογραφημένη τη φωνή του από την Deutsche Welle.
Μέσα σε αυτές τις συνθήκες, σε αυτό το κλίμα, η σκέψη και η πίστη όχι μόνο δεν σταματά, αλλά θα έλεγα ότι αντίθετα αγωνίζονται, εδραιώνονται, φουντώνουν ακόμα πιο πολύ. Μια σκέψη και μια πίστη μας εξουσιάζουν. Τον κρέπισμα τυραννίας, ο θρίαμος της ελευθερίας.
Την άλλη μέρα, η Deutsche Welle θα μεταδώσει το συγκινητικό μήνυμα της Άννας Συνοδίνου.
Μια παράκληση γεμίζει την καρδιά και τη φωνή μου προς όλους Έλληνες και ξένους που πιστεύουν στον ειρηνικό δημιουργικό βίο. Βοηθήστε να ξαναρχίσει η ελεύθερη ζωή στην Ελλάδα. Βοηθήστε να αποκατασταθεί η ανθρώπινη αξιοπρέπεια.
Ο καλλιτεχνικός, ο πνευματικός κόσμος της Ελλάδας, όλη η Ελλάδα, πολεμούσε με κάθε μέσο τη δικτατορία. Οι ποιητές στέρνανε κρυφά τους στίχους τους στο εξωτερικό να ακουστεί το μήνυμά τους. Η στίχη λόγου χάρη που μετέδωσε η Deutsche Welle στις 31 Μαΐου του 1969
συνοδεύονται από δύο φράσεις. Οι εκπομπές σας, μια δύναμη για μας. Σας ευχαριστούμε. Συνεχίστε. Ακούστε το ένα από τα ποίηματα αυτά του ακροατού μας που έχει τίτλο «Μήμα μετά τον Απρίλη». Ήταν ξανθός ο Απρίλης που άφησε την έμπια κλίδα στη σάρκα της Ελλάδας μου.
Φωεινολογούμε στα κρυφά σκοτάδια μας την σφαγή του φίλου.
Αντώνερο έτρεχε από τις κλειδιές του Νικηφόρου στο Ροδρικό Ακροθανάσι. Σχεδιάζουμε σε ένα χάρτη του κόσμου της αυγής στην εκδίκηση. Τα στρατοδικεία με χιλιάδες άλλους καρφώνουν τον Προμηθέα στους βράχους της Γιάρου. Φωνάζουμε κι αστράφτει μες στον τάφο μας η δακρυσμένη όψη της λευτεριάς. Όπως βλέπετε αγαπητοί ακρότες, δημιουργείται κάτω από τη δικτατορία ένα νέο είδος αντιστασιακής ποίησης που θα πάρει ξέχωρη θέση στην ιστορία των δραμάτων μας.
Η ραδιοφωνία της Deutsche Welle συκοφαντήθηκε πολύ από τους τυράννους, γιατί, όπως λέγανε, εκχύνει χολήν κατά της Ελλάδος. Κι όμως, αυτός ο σταθμός κάθε βράδυ στις 10 παρά 20. Μετέδινε ένα φως στο βαθύ μας σκοτάδι με τις εμψυχωτικές εκπομπές του και τα δυναμικά του σχόλια. Από εκεί ακούγαμε συμπατριώτες που εκπροσωπούσαν ελληνική αντίσταση στο εξωτερικό. 25 Ιουνίου 1969. Ο Ανδρέας Παπανδρέου.
Η δημοκρατία δεν χαρίζεται.
Δεν είναι προχωρά.
Κερδίζεται.
Κερδίζεται με αγώνες.
Το μόνο απαράδεκτο κόμμα είναι το κόμμα των προοδευτικών που συνεργάστηκε με τη Χούντα για την υποδούλωση του ελληνικού λαού. Για συμφωνία εθνική όλων των κόμμων που εκπροσωπούν τον ελληνικό παραμένει ενισχύ. Ο αγώνας για την απελευθέρωση της Ελλάδος είναι εθνικός δημοκρατικός. Έχει και ούτε πρέπει να έχει κομματικό χαρακτήρα.
1η Οκτωβρίου. Η Ελένη Βλάχου. Είναι την επομένη της δηλώσεως του Ντίνου Καραμανλή, με την οποία βέβαιωνε πως δεν θα ακολουθήσει το χάος ύστερα από την πτώση της δικτατορίας. Η δήλωση αυτή, λέει η Ελένη Βλάχου,
φαντάζομαι ότι πρόκειται να καθιστάσει λίγο τους πάρα πολύ ανήσυχους Αμερικανούς, γιατί ανησυχούν εκεί που δεν πρέπει να ανησυχούν και δεν ανησυχούν αν τολμήσουν να πω εκεί που πρέπει. Αλλά όλοι ζούμε αυτή τη στιγμή ότι η Ελλάδα δεν απειλείται από κανένα άμεσο χάος και ότι απειλείται ασφαλώς από τη συνέχιση μιας καταστάσεως δυστυχίας, ελεπορίας, τυραννίας. Αλλά θα προτιμούσα να μην συνεχίσω σε αυτόν τον τόνο.
8 Οκτωβρίου. Ο Γιώργος Μιλωνάς, αμέσως μετά την αποδρασή του από την Αμοργό, μιλεί στην Deutsche Welle για τα ψεύδη της Χούντας.
Ένα κλασικό παράδειγμα είναι η περίφημη ελευθεροτυπία. Θυμάμαι ότι εξηγγέλθη ως επικοινωνή τον Ιούλιο του 1967, ο τότε νεοφώτιστος υφυπουργός Προεδρίας είχε δηλώσει ότι είναι ευτυχής διότι η ανάληψη των καθηκόντων του συμπίπτει με την άρση της λογοκρισίας. Και πέρασαν έκτοτε 27 μήνες. Και η ελευθεροτυπία παραμένει απλησία στο όνειρο, το οποίο εξαγγέλει κατά διαστήματα ο Πρωθυπουργός, συνήθως στις παραμονές των διεθνών διασκέψεων επί του ελληνικού, όπως άλλωστε έκανε και προημερών.
15 Δεκεμβρίου. Στην αίθουσα της Ελληνικής Βουλής, μετά την αποπομπή της Ελλάδας από το Συμβούλιο της Ευρώπης. Ο Παπαδόπουλος, με τα προσφυλή του σχήματα λόγου, βρίζει τους ξένους νομικούς και πολιτικούς για την απόφασή τους.
Και ήλθαν, κάνοντας την παρεξήγηση, να θεωρήσουν την επανάσταση ως επιχείρηση πειρατείας μιας ομάδος για να καταλάβει την αρχή και να κατατυρανίσει τον επιβάτην λαόν. Ήλθαν, απαιτούντας την απομάκρυνση του πληρώματος και την επαναφορά εις την διοίκηση του σκάφους του παλαιού πληρώματος. Έπραξαν σφάλμα μέγα.
Η απόφαση του Συμβουλίου της Ευρώπης στηρίχθηκε βασικά στην έκθεση της Υποεπιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Οι 1200 σελίδες της επιβεβαιώνουν τις εγκληματικές πράξεις των βασανιστών της Χούντας. Το BBC, πάντα ενημερωμένο και αντικειμενικό, μεταδίδει.
Εκ των 30 περιπτώσεων τις οποίες ερεύνησε σχετικώς εν εκτάσει, η Επιτροπή θεωρεί ότι στις 11 περιπτώσεις τα βασανιστήρια ή η κακομεταχείριση απεδείχθησαν αναντηρήτως. Από άλλες 17 περιπτώσεις, στις 8 υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις βασανιστήριων. Στις 6 εκ των 17 συντρέχει εκ πρώτης όψεως πιθανολόγησης.
και ο Παπαδόπουλος. Σε συνέντευξη που έδωσε στον ανταποκριτή του BBC στην Αθήνα.
Βασανιστήρια δεν έγιναν ούτε επιτρέπονται στην Ελλάδα. Από την ιστορία, τα βασανιστήρια που περιέγραψαν οι περίφημοι φίλοι μας ως βασανιστήρια γινόμενα στην Ελλάδα, προσωπικώς τα έχω διαβάσει αναφερόμενα μόνο στα κομμουνιστικά στρατόπεδα. Εάν ανακαλύψουν έστω και έναν βασανισμένον, θα εδέχομαι τότε να μου πούνε ότι θα μπορούσε να υπάρχει και ίχνος αληθείας.
Και μια μαρτυρία του Νίκου Ζαμπέλη μεταδόθηκε από την Deutsche Welle.
Συνάντησα πολλούς πατριώτες στην Αίγινα. Μου διηγήθηκαν τα βασανιστήρια που υπέστησαν. Τα δικά μου μπροστά σε αυτά ήταν εθοπίες. Ο Λευτέρης Βεριβάκης, που ήταν επικεφαλής της ΕΔΗΝ Αθηνών, έχει κατεστραμμένα νεφρά από τις κλωτσές που του δώσανε. Ο Γιάννης Κλονιζάκης ήταν υποχρεωμένος για να μην αναστέκει με το κεφάλι κάτω. Είχε χάσει το αίσθημα του υπάρχει. Το Γιώργη Ελευθεριάδη τον κλείσαν στο ίδιο κελί μαζί με ένα λυκόσκυλο. Θα έπρεπε να στέκεται όρθιος με τις πλάτες στον τοίχο, αν δεν ήθελε να συναντήσει τα δόντια του σκύλου μέσα στο πετσί του.
Υπάρχει το ιδανικό, και το ιδανικό είναι ένα. Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
Κύριε, βόηθα να θυμόμαστε. Στις 22 Σεπτεμβρίου του 1971 κηδεύεται ο ποιητής Γιώργος Σεφέρης. Χιλιάδες λαού ακολούθησαν το φέρετρό του ως τον τάφο. Ο Σεφέρης, το Μάρτιο του 69, είχε πάρει θέση ενάντια στην δικτατορία. Ακούστε τον.
Βλέπω μπροστά μου τον γκρέμο όπου μας οδηγεί η καταπίεση που κάλυψε τον τόπο. Αυτή η ανομαλία πρέπει να σταματήσει. Είναι εθνική επιταγή.
Οι μέρες περνούν μέσα στη νύχτα. 21 Μαρτίου 1972. Το Υπουργικό Συμβούλιο απαλλάσσει από τα καθήκοντά του τον αντιβασιλέα Γιώργιο Ζωητάκη και ορκίζεται αντιβασιλέας ο Γιώργιος Παπαδόπουλος.
Ομοίω, εις το όνομα της Αγίας και Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, εις το όνομα της Αγίας, Ομοουσίου και Αδιαιρέτου Τριάδος, να τηρώ πίστην εις τον βασιλέα. Να τηρώ πίστην εις τον βασιλέα. Να προστατεύω την επικρατούσαν θρησκείαν των Ελλήνων. Να προστατεύω την επικρατούσαν θρησκείαν των Ελλήνων. Να φυλάτω το Σύνταγμα. Να φυλάτω το Σύνταγμα και τους νόμους του ελληνικού έθνους. Και τους νόμους του ελληνικού έθνους. Και υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία. Και υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και ακεραιότητα του ελληνικού κράτους. Και ακεραιότητα του ελληνικού κράτους. Του Κυρίου Δεϊθώμε.
Σε 17 μήνες ο Παπαδόπουλος θα ξαναορκιστεί. Από αντισυνταγματάρχης την 21η Απριλίου του 67, ο Παπαδόπουλος θα γίνει ταξίαρχος, υπουργός Προεδρίας Κυβερνήσεως, πρωθυπουργός και υπουργός Παιδείας, υπουργός Εξωτερικών, υπουργός Εθνικής Αμήνης, αντιβασιλέας και στις 19 Αυγούστου του 73 πρόεδρος Δημοκρατίας.
Ελληνικέ λαέ, ζήτω η δημοκρατία. Δια συνταγματικής συντακτικής πράξεως. Ψηφιστήσεις υπό του Υπουργικού Συμβουλίου και δημοσιευθήσεις ήδη στην εφημερίδα της κυβερνήσεως εγκαθιδρύεται εν Ελλάδη πολίτευμα προεδρικής κοινοβουλευτικής δημοκρατίας και καταργείται το πολίτευμα του Συντάγματος του 1968.
Καπνός φωνάν με μόνια στά τα μυστικά κράει τα φιλή ακούστε τη σφαιρά των γρά.
Στις 12 Ιουνίου δημοσιεύεται νομοθετικό διάταγμα για την διενέργεια πολιτιακού δημοψηφίσματος στις 29 Ιουλίου. Ανακοινώθηκε τότε ότι ψήφισαν ναι τα 77,2% των ψηφοφόρων. Στις 28 Σεπτεμβρίου παραιτείται από την κυβέρνηση ο Μακαρέζος και σε 10 μέρες ορκίζεται νέα κυβέρνηση υπό τον Σπύρο Μαρκεζίνη. Στις προγραμματικές του δηλώσεις, ανάμεσα στα άλλα, είπε και αυτά.
Υπάρχουν όμως και άμεσα προβλήματα για τη σπουδάσα νεολαίαν. Θα επιδιώξω να αρχίσει δημιουργικός διάλογος το ταχύτερο δυνατόν. Και εν τελευταία αναλύση, θα κρατήσω δια τον εαυτόν μου την τελική ρύθμιση. Προεξοφλών την εξουσιοδότηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, διότι γνωρίζω πώς την στο θέμα αποδίδει σημασία. Εκείνο δε πάντως που θέλω να διαβεβαιώσω Είναι η προσήλωση στην αρχή του σεβασμού της ανεξαρτησίας των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων.
Ξανακούστε τον ύστερα από 42 μέρες. Πριν από 2-24 ώρα είχε γίνει το μεγάλο φωνικό του Πολυτεχνείου με την εισβολή των ΤΑΝΚ στο Πανεπιστημιακό Ίδρυμα. Βρίσκεται τώρα στο αρχηγείο των ενόπλων δυνάμεων και απευθύνεται στην ηγεσία τους.
Γι' αυτό και επιτελούνται στο καθήκον σας την στιγμή αυτήν να έχετε συνείδηση ήσυχων ότι επιτελείτε ίσως δις ως να επωνεμούσατε με εξωτερικών εχθρών.
Αδέλφια μας στρατιώτες, αδέλφια μας στρατιώτες, πώς είναι δυνατόν να προβολήσετε τα αδέλφια σας, να γυθεί ελληνικό αίμα. Όλοι πιστεύουν στην ελευθερία και εγώ πάλι πρώτος αρχίζω τον ελληνικό ύμνο, αυτό το αιώνιο σύμβολο της ελευθερίας. Σε γνωρίζω από την κόψη του σπατιού την τρομερή, σε γνωρίζω από την όψη που μεριά εντά τη γη. Απ' τα κόκαλα βγαλμένη των Ελλήνων τα ιερά και σαν πρώτα δελχομένη, χαίρο χαίρε ελευθερία.
Εκεί που εντοπίστηκε η ελπίδα, σακάτεψε μια σφαίρα το πρώτο φως. Εκεί που το παιδί λευτέρωσε τα στήθη του, τέρπις τριοφόρα άφησαν ένα παγκόσμιο φέρετρο.
Εδώ Πολυτεχνείο, σας μιλά ο ραδιοφωνικός σταθμός των ελεύθερων αγωνιζόμενων φοιτητών, των ελεύθερων αγωνιζόμενων Ελλήνων. Είμαστε ο μόνος ραδιοφωνικός.
Επεισοδίων η εφημερίδα αναφέρεται πως οι σπουδαστές φωνάζοντας συνθήματα δέχτηκαν την αστυνομική επίθεση και ότι καθώς ένας νέος άφησε την προστασία ενός τείχου πυροβολήθηκε στο κεφάλι και έπεσε αιμόπτυχτος. Εξάλλου, η Βρετανική τηλεόραση έδειξε μια εντυπωσιακή ταινία από τα γεγονότα και την εικόνα που παρουσιάζουν οι δρόμοι των Αθηνών με τα συντρίμματα των αυτοκινήτων και των τρόλεϊ που σχεδόν σχηματίζουν ένα τεράστιο οδόφραγμα. Είπε μάλιστα ότι ένας φοιτητής σκοτώθηκε την στιγμή που το άρμα μάχης γκρέμιζε την πύλη του Πολυτεχνείου.
Ελληνικέ λαέ, με βαθύαν συνείδηση των ευθυνών μου έναντι του έθνους και της ιστορίας, απεφάσισα μετά τας χθεσινάς αναρχικάς εκδηλώσεις μιας οργανωμένης μειοψηφίας να κηρύξω των στρατιωτικών νόμων καθάπασαν την επικράτεια προς αποκατάσταση της διασαλευθύσης τάξεως.
Η τελευταία του ηχογράφηση, το τέλος του, ήταν στις 17 Νοεμβρίου του 1973, η αρχή του τέλους. Ύστερα από μια εβδομάδα, μια νέα συνωμοσία στις ένοπλες δυνάμεις ανατρέπει τον Παπαδόπουλο. Αρχηγός της φέρεται ο διοικητής της στρατιωτικής αστυνομίας, Δημήτρης Ιωαννίδης. 25 Νοεμβρίου.
Ένοπλη δυνάμεις του έθνους, υπήκουσε στον υπέρτατον νόμων της σωτηρίας της πατρίδος και συμμορφούμενε προς τα συνταγματικά επιταγάς, απεφάσισαν να αναλάβουν την ευθύνη της αντιμετωπίσεως των νέων κινδύνων και απειλών, της διαλύσεως της κρατούσης συγχύσεως και της πλήρους εκαθαρίσεως της καταστάσεως. Την 11η πρωινή σήμερον ορκίστη ως πρόεδρος της Δημοκρατίας ο αντιστράτηγος κ. Φέδων Γκυζίκης υπό του σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ιωαννίνων κ. Σεραφείμ.
Από μια περιπέτεια σ' άλλη περιπέτεια.
Απεφασίσαμεν και διατάσσομεν.
Η εφημερίδα Τα Σημερινά, της οποίας ιδιοκτήτης είναι ο κ. Σάββας Κωνσταντόπουλος, θεωρούμενος σαν προσωπικός φίλος και σύμβουλος του κ. Παπαδόπουλου, χαιρετίζει άνευ ενδιασμών την ενέργεια του στρατού που κινηθείς από το εθνικό του χρέος, επενέβη για να σώσει την χώρα από την άβυσο που την οδηγούσαν η αβεβαιότητα και η διάλυση που επικρατούσαν στην Ελλάδα.
Το Γαλλικό Πρακτορείο μεταδίδει από τη Λευκοσία ότι σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές, ο αρχηγός της ελληνικής ΚΙΠ και προσκύμενος τον κύριο Παπαδόπουλο Κωνσταντίνος Ρούφο Γάλης, απελήθηκε σε αντικατάστασή του διορίστηκε ο συνταγματάρχης Σιδερίδης, αρχηγός των υπηρεσιών πληροφοριών του ελληνικού εξαρτητικού σώματος στην Κύπρο πριν από το 1970. Υπασπιστής του συνταγματάρχη Σιδερίδη διορίστηκε από τη νέα κυβέρνηση σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο συνταγματάρχης Δουζίνας.
Αυτή η είδηση θα έχει κάποια σημασία για τα μετέπειτα. Η είσοδος του 1974 δεν αφήνει καμιά χαραμάδα για λίγο φως. Στις 27 του Γενάρη πεθαίνει στην Κύπρο ο Γρίβας. Η ΕΟΚΑ Β ελέγχεται από την Χούντα της Αθήνας. Στις αρχές Ιουλίου ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος καταγγέλει με επιστολή του στον πρόεδρο Γκυζίκη το ρόλο ορισμένων Ελλήνων αξιωματικών της Ερυθρόφρουρας που προετοιμάζουν πραξικοπηματική ανατροπή του καθεστώτος και ίσως την δολοφονία του. Στις 15 Ιουλίου το κυπριακό ραδιόφωνο μεταδίδει την είδηση. Ο Μακάριος είναι νεκρός. αλλά την ίδια ώρα, από έναν μικρό ραδιοσταθμό στην Πάφο, ακούγεται η φωνή του Μακάριου.
Ελληνικέ Κυπριακέ λαέ, γνώριμη είναι η φωνή που ακούεις. Γνωρίζεις ποιος ομιλεί. Είμαι ο Μακάριος. Είμαι εκείνος τον οποίο σε εξέλεξες για να είναι η αίτηση. Δεν είμαι νεκρός όπως η Χούντα των Αθηνών και η εδώ εκπρόσωπή της θα ήθελα. Είμαι ζωντανός και είμαι μαζί σου συναγωνιστής και σημειοφόρος εις τον κοινόν αγώνα.
Ο αγώνας θα συνεχιστεί έξω από την Κύπρο και θα γίνει αγώνας όλων των Ελλήνων. Οι Τούρκοι τώρα αρπάζουν την ευκαιρία να επιτεθούν στο διαμελισμένο από την Χούντα νησί, επικαλούμενοι τις συμφωνίες της Ζυρίχης. Η κατάληψη του 1/3 του κυπριακού εδάφους από τα τουρκικά στρατεύματα είναι αποτέλεσμα της εγκληματικής συνωμοσίας των πρακτόρων του Ιωαννίδη, μιας πράξης εθνικής προδοσίας. Η Χούντα της Αθήνας είναι ανίκανη να πάρει οποιαδήποτε απόφαση και να αντιμετωπίσει την κατάσταση στην Κύπρο που η ίδια δημιούργησε. Το πρωί της 23ης Ιουλίου οι υπουργοί εξαφανίζονται από τις υπηρεσίες τους. Κρύβονται. Το μεσημέρι ο στρατηγός Γιζίκης ζητάει τη βοήθεια των παλαιών πολιτικών. Το απόγευμα καλείται από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμαλής. Η δικτατορία ξεψύχησε.
Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Τηλεοράσεως.
Δελτίων ειδήσεων. Εκ της Προεδρίας της Δημοκρατίας ανακοινούνται τα ακόλουθα. Εν όψη των εξαιρετικών περιστάσεων υπό τας οποίας τελεί η Πατρίς, ένοπλοι δυνάμεις απεφάσισαν όπως αναθέσουν την διακυβέρνηση της χώρας εις πολιτική κυβέρνηση.
Εκ του Αρχηγείου Ενόπλων Δυνάμεων εξεδόθη η ακόλουθος ανακοίνωσης. Ως εγνωστοποιήθη δια προηγουμένης ανακοινώσεως της Προεδρίας της Δημοκρατίας, η χώρα αποκτά πολιτική κυβέρνηση. Συνιστάται στον λαόν να τηρήσει την ψυχραιμία και την αυτοκυριαρχία του δια το καλόν του έθνους.
Και ξαφνικά οι μεγάλοι δρόμοι στην Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα, δόμησαν λαό και λευτεριά, σημαίες και αυτοκίνητα, λαμπάδες και Χριστός Ανέστη, τραγούδια και κλονάρια πράσινα. Όλη τη νύχτα η Ελλάδα πανηγυρίζει. Ώρα 3 το πρωί.
Από τις Δευτέρας πρωινής ώρας της σήμερον ευρίσκεται και πάλιν στην Ελλάδα ο τέος πρωθυπουργός κύριος Κωνσταντίνος Καραμανλής, ο οποίος εκλήθη υπό του Προέδρου της Δημοκρατίας στρατηγού Φέδρονος Γκυζίκη, κατόπιν της αποφάσεως των ενόπλων δυνάμεων, όπως αναθέσουν την διακυβέρνηση της χώρας εις πολιτική κυβέρνηση. Το φέρον των κύριων Καραμανλήν αεροσκάφος προσεγγιώθη στον ανατολικό αερολιμένα του ελληνικού, όπου είχαν σειρεύσει χιλιάδες λαού που το επεφύλαξαν ενθουσιώδη υποδοχήν. Ο κύριος Καραμανλής επέβει αυτοκινήτου και κατευθύνεται εις Αθήνας για να μετάσχει τη συνεχιζομένη συστοκυβερνητικών μέγαρων συσκέψεως των πολιτικών αρχηγών, της οποίας προεδρεύει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η πομπή η οποία σχηματίστηκε κινείται με βραδύτητα λόγω της πυκνής ηρωής κόσμου κατά μήκος της διαδρομής.
Ώρα 4:15. Ο Κωνσταντίνος Καραμανλής ορκίζεται πρωθυπουργός.
Ομνίο εις το όνομα της Αγίας και ομουσίου και δέρετο Τριάδος να φυλά το πίστην στην πατρίδα, υπακοήν στο Σύνταγμα και τους νόμους
και να εκπληρώ ευσυνειδήτως τα καθήκοντά μου. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών.
Ελευθερία. Για σένα θα δακρύσει από χαρά ο ήλιος.
Άργε να έρθει εκείνη η ώρα κι ήταν όλα σιωπηλά, γιατί τα σκιάζει η φορέα και τα πλάκωνε σκλαβιά.
Κύριε, βόηθα να θυμόμαστε.
Σήμερα ενώπιον του πενταμελούς εφετείου Αθηνών, συνεδριάζοντος εν διεθούση τάφνη κατόπιν ειδικής αποφάσεως του Υπουργού Δικαιοσύνης, πρόκειται να εκδικαστούν οι αξιόπινε πράξεις της εσχάτης προδοσίας και της τάσεως στρατιωτικών.
Ακούτε την εκπομπή «Στο ρυθμό της παροικίας» από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Η ώρα είναι 8 και 56 πρώτα λεπτά, θερμοκρασία στην πόλη του Μόντρεαλ, 22 βαθμοί Κελσίου. Αυτό ήταν ένα αφιέρωμα στην αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα στις 24 Ιουλίου του 1974. Ελπίζω αν σας άρεσε. Είναι ένα ωραίο αφιέρωμα, ένα ηχητικό αφιέρωμα προσαρμοσμένο για το ραδιόφωνο. Ακούτε Radio Centreville 102,3 FM. Θα κάνουμε μια διακοπή 3 λεπτών και θα επιστρέψουμε στις 9 η ώρα με τις ειδήσεις της ελληνικής υπηρεσίας της Deutsche Welle. Θα είμαστε πίσω στις 9. Μείνετε μαζί μας έως και τις 9:30. Επιστρέφουμε σε 3 λεπτά. Μην το κουνήσεις.
Centreville appelle, rappelle, interpelle, et ceci pour une société juste et équitable. 102.3 FM.
Si les gens vont et reviennent, heureux et contents de se faire servir par Maître Suzy Jean, c'est que son professionnalisme n'a d'égal que dans la promptitude de son savoir-faire. Maître Suzy Jean, notaire, pour célébration de mariage, divorce, succession, testament, achat de maison, beau d'entreprise, adoption, nous compte ça. Maître Suzy Jean, là ou non. Téléphone 514-318-1854. Maître Suzy Jean, une compétence reconnue.
Bonne nouvelle pour les résidents du quartier Saint-Michel. Une clinique de vaccination contre la COVID est accessible dès maintenant dans la Cité des Arts du Cirque et ce, jusqu'au 31 août. Pour prendre rendez-vous, rien de plus facile. Allez sur le site Clic Santé au québec.ca/vaccin-COVID. La clinique offre également la vaccination sans rendez-vous. Située au 8333 2e avenue, la clinique vous attend de 9h à 17h 7 jours sur 7. La clinique est une initiative des partenaires du pôle de vaccination Saint-Michel.
La vaccination contre la COVID-19 se poursuit partout au Québec. L'effet combiné des deux doses assure une meilleure efficacité du vaccin, en plus de réduire le risque d'avoir et de transmettre le virus. Vous serez aussi protégé sur une plus longue période. Il est primordial de vous présenter à votre rendez-vous pour la deuxième dose du vaccin, peu importe ce qu'il y a d'autre à votre horaire. La deuxième dose du vaccin est essentielle. Un message du gouvernement du Québec. Avec le concours « Gagner à être vacciné », votre vaccination contre la COVID-19 pourrait vous rapporter gros. Chaque vendredi doux, un lot de 150 000 $ et deux bourses d'études de 10 000 $ sont à gagner. Et le 3 septembre, 16 bourses d'études de 20 000 $ et un gros lot d'un million de $ seront tirés parmi les doubles vaccinés. Inscrivez-vous dès maintenant au concours « Gagner à être vacciné » au québec.ca/concours-vaccination. Plus vite vous êtes vacciné, plus vite vous pouvez participer. Un message du gouvernement du Québec.
Si vous avez de la difficulté en informatique de base, mais vraiment de base, disons, envoyer correctement un courriel, saisir un texte sur Word, faire des calculs de base sur Excel, faire un petit PowerPoint, vous n'êtes pas la seule personne. Et rassurez-vous, j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Mes collègues et moi vous offrons des cours pratiques spécialisés en informatique de base toutes les semaines. Vous pouvez avoir aussi des cours particuliers en ligne ou à domicile. Ne laissez plus ces petites lacunes miner votre vie professionnelle. Visitez gedmatic.com/cours ou appelez au 438-815-3030. Gedmatic, nous sommes là pour vous.
ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
70 χρόνια από τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες. Σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ. 2 νεκροί μέχρι τώρα από την ισχυρή έκρηξη στο Λεβερκούζεν. Αγωνία για τους αγνοούμενους. Μαζικές διαδηλώσεις αντιεμβολιαστών σε 11 ιταλικές πόλεις. Είναι το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο η Δήμητρα Κυρανούδη. 70 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την υπογραφή της Σύμβασης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τους Πρόσφυγες, ορόσημο του μεταπολεμικού κόσμου και πυλώνας του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Σήμερα ο σεβασμός της κρίνεται πιο επίκαιρος από ποτέ. Σύμφωνα με τη Σύμβαση, οι χώρες υποδοχής απαγορεύεται να επαναπροωθούν ανέτια ανθρώπους που ζητούν άσυλο και υποχρεούνται να εξετάσουν το αίτημά τους. Γεγονός που αφορά άμεσα και την Ελλάδα ως χώρα που βρίσκεται στα εξωτερικά σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και να περάσουμε στη Γερμανία. 2 νεκροί μέχρι τώρα, τουλάχιστον 4 αγνοούμενοι και πάνω από 30 τραυματίες, μεταξύ των οποίων κάποιοι βαριά, είναι ο τραγικός απολογισμός μέχρι στιγμής από την ισχυρή έκρηξη που σημειώθηκε χθες σε δεξαμενή οργανικών διαλυτών μονάδας καύσης απορριμμάτων στη βιομηχανική περιοχή του Λεβερκούζεν. Τα αίτια της έκρηξης δεν έχουν γίνει ακόμη γνωστά, ενώ αυτή την ώρα στον τόπο του ατυχήματος βρίσκονται αστυνομία και εμπειρογνώμονες για τα πρώτα πορίσματα. Στο πεδίο της πανδημίας. Σύμφωνα με σημερινά στοιχεία του Γερμανικού Υπουργείου Υγείας, πλέον ο μισός πληθυσμός της χώρας και συγκεκριμένα το 50,2% έχει εμβολιαστεί και με τις δύο δόσεις του εμβολίου, ενώ την πρώτη δόση έχει λάβει ήδη το 61%. Την ίδια ώρα, η Ένωση Ιατρικών Συλλόγων Γερμανίας τάσεται υπέρ του εμβολιασμού όλων των παιδιών και εφήβων από την ηλικία των 12 και μετά. Σύμφωνα με ειδικούς, τα νέα κρούσματα κορονοϊού εμφανίζονται ιδιαίτερα υψηλά πλέον στις νεαρότερες ηλικιακές ομάδες. Από την άλλη πλευρά, αντιεμβολιαστές βγαίνουν μαζικά σήμερα στους δρόμους σε 11 ιταλικές πόλεις κατά των μέτρων του Πρωθυπουργού Ντράγκη. Από τη Ρώμη, ο Θεόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης.
Κινητοποίησης κατά του πράσινου πάσου σήμερα σε όλη την Ιταλία. Οι διαδηλώσεις πρόκειται να οργανωθούν συνολικά σε 11 πόλεις με κύρια έμφαση στη Ρώμη. Στην πορεία της Ιταλικής πρωτεύουσας αναμένεται να πάρουν μέρος και βουλευτές της Λέγκα, όπως και μέλη οργανώσεων του νεοφασιστικού χώρου. Η αστυνομία και οι καραμπινιέροι έχουν τεθεί σε επιφυλακή. Σε σειρά κινητοποιήσεων ακούστηκαν συνθήματα κατά της υγειονομικής δικτατορίας και της καταπάτησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Η Ιταλίδα υπουργός εσωτερικών Λουτσάνα Λαμορτζέζε όμως τόνισε ότι δεν υπάρχει καμία δικτατορία και ότι η δήλωση που οργανώθηκε το περασμένο Σάββατο στη Ρώμη δεν είχε λάβει την αναγκαία άδεια. Παράλληλα, οι αντιεμβολιαστές και εχθροί της Πράσινης Κάρτας δεν δίστασαν να παραλληλήσουν τα μέτρα κατά του κορονοϊού με τον ναζισμό και το ολοκαύτωμα των Εβραίων, προκαλώντας βέβαια την οργισμένη αντίδραση των μελών της Ιταλικής Εβραϊκής Κοινότητας και ηλικιωμένων που επέζησαν του ολοκαυτώματος. Το πράσινο πάσο εμβολιασμού θα πρέπει να αρχίσει να επιδεικνύεται στις 6 Αυγούστου. Θα είναι αναγκαίο για να κάθεται κανείς μέσα σε καφέ, εστιατόρια, αλλά και για να μπαίνει σε γυμναστήρια, θέατρα, κινηματογράφους και πισίνες. Πολλοί εστιάτορες όμως αρνούνται να κάνουν τους προβλεπόμενους ελέγχους. Η κυβέρνηση Ντράγκη παράλληλα ετοιμάζεται να εκδώσει για όλους ψηφιακό πράσινο πάσο, διότι οι ειδικοί θεωρούν ουσιαστικά ότι το χάρτινο μπορεί να πλαστογραφηθεί. Σε ό,τι αφορά τους εκπαιδευτικούς, τέλος, όλοι δείχνουν ότι ο εμβολιασμός τους θα γίνει σύντομα υποχρεωτικός με σχετική απόφαση του Ιταλικού Υπουργικού Συμβουλίου. Θόδωρος Ανδρεάδης Σιγκελάκης, Ρώμη, για την Deutsche Welle.
Στη Γαλλία, μετά τη ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων μετάλλαξης Δέλτα, πολλές περιοχές επαναφέρουν την υποχρεωτική χρήση μάσκας και σε εξωτερικούς χώρους. Ενδιαφέρον έχουν επίσης νέα στοιχεία από το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Μεγάλης Βρετανίας, σύμφωνα με τα οποία πλέον το 60% των ασθενών που νοσηλεύονται με κορονοϊό στις εντατικές δεν έχουν εμβολιαστεί. Στο Ηνωμένο Βασίλειο όμως, εκτός από τη διαχείριση της πανδημίας, ανοιχτό φαίνεται να παραμένει ακόμη το ζήτημα του πρωτοκόλλου της Βόρειας Ιρλανδίας. Μετά την αρχικά αδιάλακτη στάση των Βρυξελών απέναντι σε ενδεχόμενη επαναδιαπραγμάτευση, οι τελευταίες κινήσεις της Κομισιόν υποδηλώνουν αλλαγή στάσης ή τουλάχιστον ανοίγουν παράθυρο διαλόγου. Από το Λονδίνο η Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Το πρώτο βήμα έγινε. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έβαλε σε πάυση τις νομικές διαδικασίες που είχε ξεκινήσει ενάντια του Ηνωμένου Βασιλείου με την ελπίδα να βρεθούν λύσεις στο πολυσυζητημένο πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας. Η κίνηση ήρθε 6 μέρες μετά την έκκληση του Βρετανού Υπουργού του Brexit, Lord Frost, προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, με έγγραφο 28 σελίδων για πάγωμα της περιόδου χάρτος αλλά και για επαναδιαπραγμάτευση του πρωτοκόλλου που πια έχει μετατραπεί σε βασικό αγκάθι της εφαρμογής του Brexit. Αν και η Ursula von der Leyen μόλις πριν λίγες ημέρες με δήλωσή της δεν άφησε κανένα περιθώριο, τώρα η Επιτροπή δίνει, όπως λέει, τον απαραίτητο χώρο ώστε να εξετάσει τις προτάσεις της Βρετανικής πλευράς για μεταρρύθμιση της συμφωνίας. Ενώ και η άμεσα ενδιαφερόμενη Ιρλανδική κυβέρνηση βρίσκεται στο ίδιο μήκος κύματος και δήλωσε πως θα εξετάσει τις Βρετανικές προτάσεις. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος του Westminster καλωσόρισε την αλλαγή στάσης της Ένωσης και έκανε λόγο για μια επικοδομητική απάντηση. Το θέμα όμως είναι πως σε αυτό το χώρο που χρειάζονται δύο, αν και συμφώνησαν να χορέψουν, ακόμα δεν έχουν αποδείξει ότι μπορούν να συγχρονιστούν. Τις επόμενες εβδομάδες, Βρετανική και Ευρωπαϊκή πλευρά θα βρίσκονται σε διαρκείς συζητήσεις και μένει να φανεί αν θα μπορέσουν να λύσουν τις διαφορές τους ή αν απλά κερδίζουν χρόνο. Από το Λονδίνο για την Deutsche Welle, Ζωή Κατζαγιαννάκη.
Στη Γενέβη, 6 εβδομάδες μετά τη Σύνοδο Κορυφής Ηνωμένων Πολιτειών Ρωσίας, ξεκινά νέος γύρος επαφών σχετικά με τη στρατηγική ασφάλειας και αφοπλισμού των δύο υπερδυνάμεων. Οι πρόεδροι των δύο χωρών συμφώνησαν τον Ιούνιο σε έναν κύκλο συνομιλιών με θέμα την επίτευξη σταθερότητας και ασφάλειας σε παγκόσμιο επίπεδο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη, συνεχίζουμε με σύντομες ειδήσεις. Στην υπηκότητα του Εκουαδόρ χάνει πλέον ο ιδρυτής των Wikileaks, Julian Assange, μετά από απόφαση δικαστηρίου της χώρας. Ο Assange είχε βρει καταφύγιο το 2012 στην πρεσβεία του Εκουαδόρ στο Λονδίνο για να αποφύγει την έκδοσή του στη Σουηδία μετά από κατηγορίες για βιασμό. Προς το παρόν κρατείται σε φυλακές υψίστης ασφαλείας του Λονδίνου, ενώ αναμένεται απόφαση για την έκδοσή του στις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, τους Ολυμπιακούς στο Τόκιο, όλοι μιλούν σήμερα για την Αμερικανίδα Ολυμπιονίκη Σίμον Μπάιλς, η οποία αποχώρησε οικειοθελώς από τον τελικό της ομάδας γυναικών αλλά και το ατομικό, επικαλούμενη λόγους προστασίας της ψυχικής της υγείας. Η Μπάιλς θεωρείται από πολλούς η κορυφαία αθλήτρια ενόργανης όλων των εποχών. Ήταν το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
Το θέμα της ημέρας.
Ενώ τα βλέμματα όλων στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής είναι στραμμένα στην Τινησία, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Τζο Μπάιντεν και ο Ιρακινός πρωθυπουργός Μουσταφά Αλ-Καντίμι συμφώνησαν στην ολοκλήρωση της Αμερικανικής αποστολής στο Ιράκ στο τέλος του έτους. Στην ανακοίνωσή του, ο Τζο Μπάιντεν τόνισε ότι τα αμερικανικά στρατεύματα στο Ιράκ δρούσαν σύμφωνα με τους Ιρακινούς νόμους και βρίσκονταν εκεί για να συνδράμουν στον αγώνα κατά του Ισλαμικού κράτους. Υποστηρίζουμε την ενδυνάμωση της δημοκρατίας στο Ιράκ. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι οι εκλογές του Οκτωβρίου θα διεξαχθούν ομαλά. Είμαστε επίσης αφοσιωμένοι στη συνεργασία στο πεδίο της ασφάλειας. Ο κοινός αγώνας κατά του Ισλαμικού κράτους είναι κρίσιμος για την περιοχή. Παρά το κλίμα σύμπνοιας, δεν αναμένεται μια δραστική και συνολική αποχώρηση των Αμερικανών από το Ιράκ όπως το Αφγανιστάν. Πολλοί αναμένουν επαναπροσδιορισμό του Αμερικανικού ρόλου στην περιοχή. Η ανοχή της αμερικανικής παρουσίας στο Ιράκ αποτελούσε άλλωστε ένα είδος κοινού μυστικού. Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Μουσταφά Αλ-Καντίμι δήλωσε στον Λευκό Οίκο. Σήμερα η σχέση μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ισχυρότερη από ποτέ. Η συνεργασία μας αφορά την οικονομία, το περιβάλλον, την υγεία, τον πολιτισμό και άλλα. Ανυπομονώ να συνεργαστώ με τον Τζο Μπάιντεν για να φέρουμε πιο κοντά τις δύο χώρες προς όφελος του Ιράκ και των Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Καντίμι ανέφερε ότι πλέον δεν χρειάζονται στρατεύματα μάχης στο Ιράκ. Αυτό ισχύει. Αναφέρει υψηλόβαθμο στέλεχος της Ιρακινής κυβέρνησης, ωστόσο θέλησε να διατηρήσει την ανωνυμία του μιλώντας στην Deutsche Welle. Αλλά στην πράξη χρειαζόμαστε ακόμη τα αμερικανικά στρατεύματα, ιδίως στην αεροπορία, λέει χαρακτηριστικά. Όσο για τις Ηνωμένες Πολιτείες, μια συνολική αποχώρηση από το Ιράκ θα έβλαπτε και τα αμερικανικά συμφέροντα, εκτιμούν αναλυτές από τον ερευνητικό οργανισμό RAND με έδρα στην Καλιφόρνια. Τα αμερικανικά στρατεύματα βρίσκονται στο Ιράκ από το 2003. Τότε στόχος ήταν η ανατροπή του μακροχρόνιου ηγέτη Σαντάμ Χουσέιν. Ο Μπαράκ Ομπάμα το 2009 είχε υποσχεθεί την απόσυρση των Αμερικανικών στρατευμάτων από την περιοχή, ωστόσο η εμφάνιση του Ισλαμικού κράτους στο Ιράκ και τη Συρία το 2014 έφερε στο προσκήνιο την ανάγκη Αμερικανικής παρουσίας στη Μέση Ανατολή. Έκτοτε το Ισλαμικό κράτος έχει λίγο πολύ ιτηθεί. Όσο για τους Ιρακινούς, ενδεχόμενη αποχώρηση των Αμερικανών δεν αναμένεται να αλλάξει πολλά στην καθημερινότητά του.
Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.
μπουκαλάκι να μου δώσεις το φαρμάκι. Τι το δίνεις λίγο λίγο, δώσ' το μου όλο για να φύγω. Αφού δεν μπορείς να νιώσεις τη δική μου την ψυχή, πάρε θάρρος να μου δώσεις τη χαριστική βολή. Αφού δεν μπορείς να νιώσεις τη δική μου την ψυχή, πάρε θάρρος να μου δώσεις τη χαριστική βολή. Τι το θες το κουταλάκι, τι το θες, τι το θες. Τι το θες το κουταλάκι να μου δώσεις το φαρμάκι. Τι το δίνεις στάλα στάλα και έχω βάσανα μεγάλα. Αφού δεν μπορείς να νιώσεις τη δική μου την ψυχή, πάρε θάρρος να μου δώσεις τη χαριστική βολή. Αφού δεν μπορείς να νιώσεις τη δική μου την ψυχή, πάρε θάρρος να μου δώσεις τη χαριστική βολή. Τι το θες το κουταλάκι, τι το θες, τι το θες.
Οι τελευταίες ειδήσεις.
Στο μικρόφωνο ο Μάριος Βασιλείου.
Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Η Βρετανία αναγκάστηκε να αποδεχθεί τις τροποποιήσεις που ζητήθηκαν για το σχέδιο ψηφίσματος της UNFICIP, ύστερα από πιέσεις των υπολείπων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας. Η Βρετανία απέστειλε τροποποιημένο σχέδιο, το οποίο ετέθη σε σιωπηρή διαδικασία προτού λάβει την τελική του μορφή και τεθεί προς ψηφοφορία. Η Κυπριακή Δημοκρατία είχε ασκήσει πιέσεις για αλλαγή τριών σημείων, υποστηριζόμενη κυρίως από τις Ηνωμένες Πολιτείες, την Κίνα, την Ινδία και την Ιρλανδία. Πρώτον, στο νέο κείμενο αφαιρέθηκε εξισωτική αναφορά σε δύο πλευρές που δεν κατόρθωσαν να βρουν επαρκές έδαφος για επανάληψη των συνομιλιών και αντικαταστάθηκε με την φράση ότι δεν μπόρεσε να βρεθεί ικανοποιητικό κοινό έδαφος. Στην παράγραφο 4 του προημίου, στην οποία όπως μεταδίδει ο ανταποκριτής μας δόθηκε και η μεγαλύτερη μάχη, αφαιρέθηκε αναφορά που προσδιορίζε ότι το κοινό έδαφος που αναζητείται είναι για την αντιμετώπιση ανησυχιών και των δύο πλευρών. Σημαντικότερη θεωρείται η αφαίρεση πρότασης που προσέθεσε η Βρετανία και η οποία ανέφερε ότι οι παράμετροι της διζωνικής δικοινοτικής ομοσπονδίας είναι αρκετά ευρείς για να καλύπτουν μια σειρά από πρακτικές και νομικές ρυθμίσεις. Στο δεύτερο προσχέδιο αναφέρεται ότι οι παράμετροι προσθέτουν καθαρό πλαίσιο για εύρος διευθετήσεων. Η τρίτη τροπολογία που έγινε δεκτή αφορά την 7η παράγραφο του προημίου για τα βαρόσια, όπου προσετέθη αναφορά στην προεδρική δήλωση της 23ης Ιουλίου, σημειώνοντας ότι η δήλωση καταδικάζει την ανακοίνωση της 20ης Ιουλίου από Τούρκους και Τουρκοκυπρίους ηγέτες για τα βαρόσια, και ζητεί αμέσως αναστροφή της συγκεκριμένης πορείας δράσης. Ισχύρο μήνυμα στήριξης για δίκαιη, συνολική και βιώσιμη λύση του Κυπριακού, σύμφωνη με τα σχετικά ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας και το Διεθνές Δίκαιο, έστειλαν οι ηγέτες Κύπρου-Ελλάδας Ιορδανίας με κοινή δήλωση μετά το πέρας της Συνόδου Κορυφής στην Αθήνα. Ο πρόεδρος Αναστασιάδης, ο πρωθυπουργός Μητσοτάκης και ο βασιλιάς Απτάλα συζήτησαν εκτενώς στο Κυπριακό, συμπεριλαμβανομένων των τουρκικών προκλήσεων στο Βαρόσι και την προεδρική δήλωση του Συμβουλίου Ασφαλείας που ακολούθησε. Τονίζουν ότι πρέπει να τερματιστούν όλα τα μονομερή μέτρα που δεν συνάδουν με τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και το Διεθνές Δίκαιο, ή υπονομεύουν τις προσπάθειες για ειρηνική λύση μέσω διαπραγματεύσεων. Οι ηγέτες υπογραμμίζουν ότι μια συνολική διευθέτηση του Κυπριακού δεν θα ωφελήσει μόνο τον λαό της Κύπρου, αλλά θα συμβάλλει σημαντικά στην ειρήνη και στην σταθερότητα της περιοχής. Σημειώνουν ακόμη πως μια ειρηνική, σταθερή και ευημερούσα Μεσόγειος αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα. Η Κύπρος, η Ελλάδα και η Ιορδανία καλούν τα κράτη της περιοχής να σεβαστούν την κυριαρχία, τα κυριαρχικά δικαιώματα και την δικαιοδοσία που έχει κάθε κράτος επί των θαλασσίων ζωνών του, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο και ιδιαίτερα το δίκαιο της θάλασσας. Στην τουρκοκυπριακή πλευρά, ο Ερσίν Τατάρ συνέχισε τις προκλήσεις, κάνοντας λόγο για νέα εποχή στην Κύπρο και υπογραμμίζοντας ότι το άνοιγμα των Βαρουσίων είναι ακόμη ένας πυλώνας της νέας πολιτικής που ακολουθείται. Χαρακτήρισε μάλιστα την πρωτοβουλία για το Βαρώσι συμβολή στην ανθρωπότητα, καλώντας τους Ελληνοκυπρίους κατοίκους να εγκατασταθούν υπό κατοχική διοίκηση. Άμεση ήταν η κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων για δύο μεγάλες πυρκαγιές που ξέσπασαν στην περιοχή της ακτής του Κυβερνήτη και του Πεντακόμου και μεταξύ των κοινοτήτων Τόχνη και Καλαβασός. Απείλησαν κατοικημένες περιοχές και στην ακτή του Κυβερνήτη εκενώθηκαν προληπτικά μεμονωμένες κατοικίες. Οι πυκνοί καπνοί προκάλεσαν το κλείσιμο λωρίδων του αυτοκινητόδρομου Λευκοσίας Λεμεσού για αρκετές ώρες, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ενεργοποιήθηκε το σχέδιο Ίκαρος με την χρήση αυξημένου αριθμού πτυτικών μέσων. Η φωτιά στην περιοχή της ακτής του Κυβερνήτη προκλήθηκε από αυτοκίνητο που πήρε φωτιά, με τις φλόγες να εξαπλώνονται ταχύτατα. Μετά την πλήρη κατάσβεση των πυρκαγιών, επί τόπου παραμένουν δυνάμεις για τυχόν αναζωπηρώσεις. Ο Λίβανος ζήτησε τη βοήθεια της Κύπρου για κατάσβεση των καταστροφικών πυρκαγιών που μένονται εκτός ελέγχου στην περιοχή Ακάρ, στο βόρειο τμήμα της χώρας. Όπως επισημαίνει το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων, ο πρόεδρος Μισελ Αούν έδωσε την σχετική εντολή να ζητηθεί η συνδρομή της Κύπρου, αφού σε προηγούμενα χρόνια είχε στείλει ελικόπτερα για ανάλογη περίπτωση. Οι καταστροφικές πυρκαγιές έχουν αποτεφρώσει μεγάλες εκτάσεις από τα πευκοδάση του Λιβάνου, ενώ ένας πυροσβέστης έχασε την ζωή του στην μάχη με τις φλόγες. Πολλοί κάτοικοι εγκατέλειψαν τα σπίτια τους. Τις προσπάθειες των πυροσβεστικών δυνάμεων δυσχεραίνουν οι θυελώδεις άνεμοι. Άλλοι δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από κορονοϊό στην Κύπρο, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων στα 412. Πρόκειται για άντρα 69 ετών και γυναίκα 79 ετών. Ο άντρας απεβίωσε στις 23 Ιουλίου. Κατεγράφησαν 769 νέα περιστατικά, από 70 και πλέον χιλιάδες έλεγχους. Ο συνολικός αριθμός περιστατικών ξεπέρασε τις 100.000, με το ποσοστό θετικότητας να διαμορφώνεται στο 1,09%. Ιδιαίτερα προβληματίζει το γεγονός ότι εντοπίστηκαν άλλα 14 περιστατικά σε οίκους Ευγυρίας, 13 στην Λάρνακα και 1 στην Λευκοσία. Υψηλός παραμένει ο αριθμός των ασθενών με COVID στα κρατικά νοσηλευτήρια, ενώ αυξήθηκαν και οι διασωληνωμένοι. Νοσηλεύονται 286, εκ των οποίων 83 σοβαρά, με 40 διασωληνωμένους. 9 στους 10 νοσηλευομένους δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμό. Ένας θάνατος και 163 νέα κρούσματα κορονοϊού κατεγράφησαν στα κατεχόμενα. Τα θύματα ανήλθαν στα 40 και ο συνολικός αριθμός περιστατικών είναι 11 και πλέον χιλιάδες. Υψηλός παραμένει ο καθημερινός αριθμός νέων περιστατικών κορονοϊού στην Ελλάδα. Κατεγράφησαν σχεδόν 3.000 κρούσματα κατά το τελευταίο 24ωρο. 15 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. 144 ασθενείς νοσηλεύονται διασωληνωμένοι. Στην Βρετανία, από την ερχόμενη εβδομάδα δεν θα υποχρεώνονται σε δεκαήμερη καραντίνα οι πλήρως εμβολιασμένοι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών, με την προϋπόθεση ότι η χώρα αναχώρησης δεν βρίσκεται στην κόκκινη λίστα του Λονδίνου. όπως ανακοίνωσε ο Υπουργός Μεταφορών της χώρας. Από την Δευτέρα 2 Αυγούστου θα αναγνωρίζονται πιστοποιητικά από τις αρχές εμβολιασμού πολιτών της Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εξαίρεση καραντίνας ισχύει από τις 19 Ιουλίου για τους κατοίκους της Βρετανίας που επιστρέφουν από χώρες της κατηγορίας με πορτοκαλί χρώμα. Παρ' όλα αυτά, όσοι είναι πλήρως εμβολιασμένοι και ταξιδεύουν στην Βρετανία, θα πρέπει να υποβάλλονται σε ελέγχους πριν από την αναχώρηση και μοριακό τεστ τη δεύτερη μέρα μετά την άφιξή τους. Οι Βρετανικές αρχές ανακοίνωσαν και την επανέναρξη των διεθνών κρουαζιέρων. Ραδιοφωνικό Ίδρυμα Κύπρου. Τέλος του δελτίου ειδήσεων.
Βγες απ' την ομίχλη και απ' τα περασμένα, βγες απ' τα καράβια που ολοκαρτερώ. Βες από τα τζάμια που είναι χνοτισμένα και έχω γράψει απάνω σ' αγαπώ. Το σ' αγαπώ δεν το λέω, δεν το λέω, δεν το λέω σε κανένα. Μια ζωή το κρατάω για σένα. Το σ' αγαπώ δεν το λέω, δεν το λέω, δεν το λέω σε κανένα. Μια ζωή το κρατάω για σένα. Από το δρόμο που περνάει μπροστά μου, βρες τα μονοπάτια που έχει ο ουρανός. Βες μες στα σκοτάδια που έχει η καρδιά μου, χάιδεψε με κι ανάψε το φως. Το σ' αγαπώ δεν το λέω, δεν το λέω, δεν το λέω σε κανένα. Μια ζωή το κρατάω για σένα. Το σ' αγαπώ δεν το λέω, δεν το λέω, δεν το λέω σε κανένα. Μια ζωή το κρατάω για σένα.
Μα τι ωραίος ύμνος αυτός με τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σ' αγαπώ δεν το λέω, δεν το λέω, δεν το λέω σε κανένα. Το κρατάω μόνο για σένα. Αυτά λοιπόν, η ώρα 9 και 24 από τα λεπτά. Δύο λεπτά έχουν απομείνει στην συντροφιά μας. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο, αύριο στις 8 η ώρα, όπου θα μιλήσουμε με τον Στέφανο, με τον διδάκτορ Στέφανο Κωνσταντινίδη, για να μας πει για τους αγώνες γενικά της ομογένειας και εδώ σχετικά με την αποκατάσταση της δημοκρατίας, διότι ήταν και μια πολύ έντονη περιοχή, μια πολύ έντονη εποχή εδώ και στο Μόντρεαλ, και με έχω ακούσει ότι συμμετείχε και το Ράδιο Σαντρεβίλ τότε, τότε δηλαδή η πρώτη ομάδα που δημιουργήθηκε, μιλάμε τώρα για Σπηλιάδη, Καπέλα, Καπετανάκη, Παϊδούση, τώρα Τρογάδη, τώρα θα ξεχάσω και μερικούς, αυτή η πρώτη ομάδα εδώ πέρα έκανε και αυτοί πολλούς μεγάλους αγώνες. Τότε, τη δεκαετία του, στα μέσα του δεκαετία του 70. Θα μας τα πει αυτά όλα ο Κωνσταντινίδης. Ναι, ακούτε το γάτο μου σε φόντο. Αύριο. αύριο θα μας τα πει αυτά. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 η ώρα εδώ στο ράδιο Soundreville 102,3 FM και να πούμε ότι τους Ολυμπιακούς Αγώνες μπορείτε να τους παρακολουθείτε με μια απλή κεραία στην τηλεόρασή σας, με το κανάλι, στο κανάλι CBC και Radio Canada. Όλες τις τηλεοράσεις ή ψηφιακές έχουν μια υποδοχή που γράφει από πίσω ATSC, αντένα είναι εκεί. Την τηλεόραση θα βάλει την κεραία, μια απλή κεραία και πιάνει το ψηφιακό σήμα του CBC και του Radio Canada στον αέρα. Αλλιώς, αν έχετε τηλεόραση Roku, Kodi, ξέρετε, Android, Google TV, Chromecast, θα εγκαταστήσετε την εφαρμογή CBC Gem και από εκεί θα έχετε δωρεάν τους Ολυμπιακούς Αγώνες ψηφιακά. Εδώ φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής μας. Ραντεβού αύριο στις 8 η ώρα από μένα, τον Δημήτρη Παπαδόπουλο. Γεια σας. Ακούσατε την εκπομπή στο ρυθμό της παροικίας από την ελληνική υπηρεσία του ραδιοφωνικού σταθμού Radio Centreville στους 102,3 μεγακύκλους. Ici conclut l'émission en langue hellénique de Radio Centreville.
Couleur, ambiance, variété, diversité. Au cœur du centre-ville, une fréquence, une radio 102.3 FM, Radio Centreville.
Llegar a Quebec y no sabe por dónde empezar su instalación. Desde hace 40 años, el equipo de CIARI, Servicio de Interpretación de Ayuda y Referencia para los Inmigrantes, ha estado aquí para ayudarlos con diversos servicios que se ofrecen en 37 idiomas, para aprender el francés y encontrar rápidamente un trabajo, para sus trámites migratorios o simplemente para presentar su primera declaración de impuestos. Solo un número, CIARI 514-738-4763. Con la participación financiera del Gobierno de Quebec, llame a CIARI 514-738-4763 o visite CIARI.org. Síganos en Facebook y Twitter.
Vous l'avez et vous le savez, le plus chic restaurant créole de Montréal, c'est bien le Neo Resto Mélimélo. Dans le chic décor du 2466 de la rue Bélanger-Est, venez entre amis, en amoureux, en famille, et nous saurons flatter vos papilles avec la fine cuisine du Neo Resto Mélimélo. Notre savoir-faire se résume ainsi. Là où le chic et le raffiné tentent de se complaire, le bon goût s'impose. Mangez bien, mangez créole, qui gagne bon goût. Et à gogo. Et puis, il y a le savoureux buffet du dimanche de midi à 18h. Salle de réception, de conférence. Venez fêter à Neo Resto Mélimélo, la saveur créole. Pour réservation, appelez au 514-728-98-85.
Mesdames, Messieurs, chers amis, chers auditeurs et auditrices de la radio Centre-Ville de Montréal, écoutez attentivement ce message si important. Chaque dimanche de 11h à 12h, écoutez l'émission Dieu et la science, une émission de louange, d'adoration et d'exploration. Si vous voulez tout savoir sur l'univers et sur la destinée de l'homme sur la surface de la Terre, restez branchés sur les ondes de la radio Centre-Ville de Montréal, le 102.3 FM, votre radio. Chaque dimanche, avec les princes du Royaume éternel, Jérôme Dieu seul, Volday Laguerre et Rudy Charles-Pierre, Dieu et la science, une émission à ne pas rater sous aucune forme que ce soit. Bonne audition à tous et à toutes.
Mes amis, je viens de prendre mon vaccin contre la COVID-19. J'en ai discuté avec des leaders religieux, yo dis moi, yap maché avec. Si nous voulons retourner à une vie normale, c'est pour nous prendre vaccin. Vaccin ça yo sécuritaire. Y a protégé vie nous avec toute famille nous. Vaccin ça yo gratis. Tant pris, relais pour prendre rendez-vous dans 514-644-4545. Ici, Emmanuel.